Vedeți Sfânta Scriptură la 1 Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 11, binecunoscutul pasaj ce conține învățătura legată de cina Domnului, 1 Corinteni, capitolul 11. Voi citi începând cu versetul 23, după ce voi citi pasajul. Pe fratele Valer Popa îl rog să ceară binecuvântarea peste mințile și inimile noastre în apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu. Deci 1 Corinteni, capitolul 11, citesc începând cu versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin.
Binecuvintează fiecare suflet care a pășit pragul casei tale, iar cei care n-au putut să fie prezenți, te rugăm să fii cu ei acolo unde se găsesc, să-i binecuvintezi. Mulțumim, Doamne, pentru dragostea care ți-ai iertat-o față de noi, pentru că ai trimis pe Fiul Tău, propriul Tău Fiu, să moară la calvar pentru păcatele noastre. Mulțumim că ne-ai iubit prietenii Tăi. Mulțumim că ne iubești în fiecare zi. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi familiile noastre, copiii noștri, frații bătrâni. Mulțumim pentru cei care încă nu și-au predat viața în mâna Ta, dar dorim, Doamne, ca Tu să te atingi de ei și ajungi să se hotărească pentru ca să te primească pe Tine ca Domn și Mântuitor. Te rugăm, Doamne, să fii cu noi în continuare. Te rugăm, da, în dimineața aceasta, prin ascultarea cuvântului Tău, dragostea noastră să fie mare pentru Tine, gândurile noastre să fie călăuzite de Tine, și voința noastră întărită în așa măsură ca nimic și nimeni să nu ne despartă de dragostea Ta. Te rugăm să binecuvintești și bolnavii din poporul Tău. Amin. Și te rugăm, Doamne, să ne călăuzești viața pe acest pământ, să nu ne lași să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, ca într-o zi să ne putem bucura cu Tine în veșnicie. Amin.
Amin. Vă rog. Cina Domnului este un act cu multiple semnificații. Ne ajută să ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos, de persoana Sa, de cuvintele Sale. Ne aduce în această părtășie specială cu Dumnezeu, ne face părtași jertfei Domnului Iisus Hristos. Cealaltă dimensiune a părtășiei pe care o marcăm în cina Domnului este integrarea noastră în trupul Lui Hristos, biserica Sa. Sunt toate acestea implicații ale noului legământ consfințit în sângele Domnului Iisus Hristos și legământul acesta, în modul în care îl înțelegem, potrivit învățăturii Noului Testament, trebuie reiterat sau îl reiterăm, de fapt, cel puțin la nivelul simbolistic, prin participarea noastră în cina Domnului sau la cina Domnului. Și toate aceste lucruri sunt asociate cu cele două elemente, pâinea și rodul viței. Cuvintele Domnului Iisus Hristos sunt extrem de clare, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți mânca, ori de câte ori veți bea. Acum, Apostolul Pavel atrage atenția asupra modului în care ne raportăm acestor elemente. Și dacă vă aduceți aminte, el spune că trebuie să o facem cu discernământ. Trebuie să diferențiem în pâine, în rodul viței, trupul Domnului Iisus Hristos. S-au scris cărți întregi, multe chiar, pe aspectele acestea, ce se întâmplă, de fapt, cu pâinea, cu rodul viței, iau esența trupului Domnului Iisus Hristos în ele, prin dedicarea lor, se atașează trupului Domnului Iisus Hristos, rămân niște simple simboluri. Nu este scopul vorbirii mele din această dimineață, ci vreau să vedem în ce măsură este vorba aici despre această hrană duhovnicească, această hrană cerească. Rămâne însă acest avertizment, această asociere. Cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și avertizmentul este unul foarte serios, pentru că el vorbește și despre niște consecințe ale indiferenței, superficialității cu care cineva se poate apropia de elementele acestea, de pâine și de rodul viței. Și spune el, din pricina aceasta între voi sunt mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și nu puțin dorm. Studiind semnificația originală a acestor cuvinte, mi-a plăcut imaginea pe care o proiectează, pentru că sunt trei termeni foarte interesant aleși. Cei neputincioși sunt asthenes. E primăvară. Ați auzit de boală, nu știu dacă numai în România era ea. Mai știți boala aceea, cum se numea? Spunea cineva, are nume de fată. Astenia. Astenia de primăvară. Da. Slăbiciune, fără vlagă, fără energie. Gândiți-vă acum la aspectele acestea asociate cu starea duhovnicească, starea spirituală. Da? Vă mai aduceți aminte ce mai spuneau înțelepții noștri români despre cineva care n-avea vlagă, n-avea energie? Când eram la școală, țin minte că ne punea să cântăm imnul României și nu de puține ori profesorii, de ce cântați mai așa fără vlagă? N-ați mâncat de dimineață? N-ați mâncat de dimineață? Importantă asocierea aceasta. Importantă. Țineți-o minte, puneți-o acolo într-o paranteză că revenim la ea. Asthenes, așadar, arostos, incapacitați, bolnavi, incapacitați. Pentru că în cele din urmă se spune și morți, adormiți, fără viață. Observați progresia? Da? Indiferența, persistența aceasta, persistența în indiferență, în superficialitate, mai întâi ne slăbește din punct de vedere al energiei duhovnicești, a spiritualității acesteia de care avem mare nevoie, apoi ne incapacitează, ne aduce în stare de suferință, pentru că în cele din urmă să ne lase cu totul fără viață. Să ne lase cu totul fără viață. Vi s-a dus numele că trăiți, dar... Deci voi cu numele, și aici este aspectul acela îngrijorător al afecțiunilor spirituale. Am vorbit odată despre afecțiunile spirituale. Ele nu sunt percepute la fel cum este percepută afecțiunea biologică, acele probleme ale organismului, ale corpului, care sunt însoțite de dureri. Le percepem, unele sunt tolerabile, le tolerăm pentru o perioadă, poate că avem, eu știu, șansa să nu se accentueze, dar pe urmă când se accentuează, durerea se întețește și atunci ne dăm seama că este timpul să facem ceva. Când este vorba despre starea spirituală, se pare că n-avem aceiași senzori. Starea spirituală este aproximată, este măsurată de Duhul lui Dumnezeu, care ne vorbește, ni se adresează, dar pe a cărui voce adesea o reducem la tăcere prin indiferența noastră, prin ignorare și în cele din urmă chiar prin răzvrătire, prin neascultare. Dar este acest pericol, este această stare la care trebuie să fim atenți. Toate acestea, spune Apostolul Pavel, sunt consecințe pe care nu trebuie să le neglijăm atunci când este vorba de felul în care ne raportăm trupului Domnului. Sunt trei referiri biblice la trupul Domnului. În primul rând este vorba de trupul propriu-zis. Este trupul pe care l-a primit în încarnare. Este trupul care a suferit biciul, coroana de spini. Este trupul acela care a fost pus pe cruce. Apoi este trupul pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează ca fiind comunitatea credincioșilor. Este biserica. Dar este și trupul acesta de care ne apropiem lunar, nu? Acesta este trupul meu, acesta este sângele meu, spune Domnul Iisus Hristos, în timp ce ucenicilor le dădea pâinea, în timp ce le dădea paharul cu rodul viței. Și despre trupul acesta Domnul Iisus Hristos a vorbit și în alte situații și a făcut-o în termeni care pe unii i-a derutat, pe alții i-a scandalizat pur și simplu. Și aș vrea să vedem ce înseamnă trupul Domnului Iisus Hristos ca hrană. Spune despre sine Domnul: eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Dacă nu avem o dietă corespunzătoare din punct de vedere spiritual, ni se pot întâmpla aceste lucruri. Să slăbim, să rămânem fără energie, să începem cu tot felul de afecțiuni spirituale, să ajungem incapacitați pentru ca în cele din urmă să murim. Să murim, să cădem în adormire aceea atât de păguboasă. Așadar, pâinea aceasta este hrana care ne leagă de ceruri. Este hrana care ne leagă de cerul. Și ce mă determină să fac această afirmație? Ioan, capitolul 6, versetul 51. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Poate vă aduceți aminte de contextul în care Domnul Iisus Hristos face această declarație. Se întâmpla după ce înmulțise pâinile și peștii, se săturase mulțimea aceea mare de oameni, vestea s-a răspândit în tot ținutul acela și mai mulți oameni au venit după Domnul Iisus Hristos și ni se spune în Evanghelie că au venit cu intenția, vă aduceți aminte, să-L facă împărat. Și-au dat seama că o asemenea abilitate este extraordinară. Însă Domnul Iisus Hristos se ascunde de mulțimea aceasta. Nu vrea să urmeze dorințele lor, ci mai degrabă începe să le vorbească despre pâine. Și când evreul credincios auzea cuvântul pâine, cu toate că predecesorilor, străbunilor, atunci când au primit-o, la un moment dat au început să cârtească și au spus: ce atâta mană? Ce atâta mană? Dar în timp, știți cum este, întotdeauna nostalgia are abilitatea aceasta de a înfrumuseța lucrurile trecutului. N-ați experimentat niciodată asta? Când te gândești așa la trecut, parcă uiți lucrurile care ți-au displăcut atunci, începi să aibă alte culori, alte nuanțe, alte mirosuri, alte sunete și le vezi mai frumoase. Și pentru evreul credincios, când se făcea referire la pâinea aceasta, spunea: pâinea străbunilor noștri, care le-a dat-o Moise, care a coborât din cer. Și Domnul Iisus Hristos le cam sparge bula aceasta și spune: pâinea din cer? Eu sunt adevărata pâine din cer. Eu sunt pâinea care vă conectează până la urmă, nu doar cu cerul care este deasupra voastră, ci cu eternitatea. Cu eternitatea. Cine o va mânca, va trăi etern, va trăi în veac. Vedeți, Domnul a înțeles psihologia lor. A înțeles foarte bine că suntem atât de ancorați în existența aceasta obișnuită, cotidiană, încât pierdem perspectiva eternității de cele mai multe ori, străduindu-ne să supraviețuim și mai ales, iată că avem o sărbătoare luna aceasta, nu? Se împlinește un an de când a trebuit să modificăm servicii, au fost alterate atâtea multe lucruri cu care eram obișnuiți, nu? Și când suntem concentrați pe supraviețuirea de zi cu zi, uităm că noi am fost creați pentru mult mai mult. Dumnezeu ne-a creat pentru eternitate, iar viața aceasta eternă vine sau este alimentată prin această hrană duhovnicească. Această hrană duhovnicească. Și Domnul Iisus Hristos spune că El reprezintă acea hrană. El oferă acea hrană. Se oferă pe sine ca acea hrană de care noi avem atâta nevoie. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Și știți, se spune în altă parte, că nimeni nu a venit din cer de la Tatăl în afară de Fiul. În afară de Fiul. El este unicul, este singurul în această poziție să ne lege de Dumnezeu, să ne lege de Cel ce este viața însăși. El este singurul. Și ori de câte ori ne apropiem de pâinea aceasta, de rodul viței, ar trebui să o facem cu această conștientizare că ne hrănește. Ne hrănește cu această hrană care ne leagă de ceruri, ne leagă de eternitate. Dificultatea de a înțelege aceste cuvinte este aceeași în orice generație și constă în cele din urmă în credința că viața este mai complexă decât ceea ce experimentăm pe plan biologic. Domnul Iisus Hristos, de altfel, explică viața în felul următor. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care le-am spus eu sunt Duh și viață. Viața oferită de Dumnezeu trupului nostru transcende biologicul, este puternic ancorată în Duh. Credința noastră în Mântuitorul, legătura noastră cu El, ascultarea noastră de El, ne leagă de ceruri, ne leagă de viața eternă. Așadar, să nu o neglijăm. Să nu o neglijăm. Spune Domnul Iisus Hristos, omul nu trăiește numai cu pâine. Nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Și acesta este cea de-a doua, nuanță legată de hrana duhovnicească. Este și hrana care susține. Este hrana care susține viața noastră duhovnicească, spirituală. Vă aduceți aminte, Domnul Iisus Hristos a fost ispitit de diavol după 40 de zile de post. După 40 de zile de post. Preocupați de greutatea corpului, nu știu ce, mai încercăm și noi, ba diete, ba să ne abținem de la mâncare și ați observat că uneori este greu, alteori nu este chiar așa greu, mai ales să sar peste masa de dimineață. Dar în momentul, nu știu dacă și dumneavoastră vi s-a întâmplat la fel, dar în momentul în care îmi propun să postesc, nu cu scopul de a pierde pounds, de a scădea în greutate, ci cu scopul acesta de a experimenta această legătură duhovnicească. Nu vi s-a întâmplat că parcă atunci toate mirosurile de mâncăruri sunt mai puternice, parcă atunci reclamele de la radio, parcă deschizi un e-mail și vine cu nu știu ce rețete, parcă toate sunt concentrate să-ți dea o altă senzație cu privire la percepția rolului mâncării și locului ei în viața noastră. Dar gândiți-vă acum cum ar fi reacția corpului nostru după 40 de zile. Încerci asta într-o zi. Cum ar fi după 40 de zile? Vă dați seama unde vine diavolul cu apelul lui când îi spune Domnul Iisus Hristos, ți-e foame? Tu poți să faci pietrele pâini. poți să le transformi. Și Domnul are acel răspuns, este scris, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. O altă afirmație în care este relevată complexitatea vieții. Domnul ne spune că nu avem nevoie numai de pâinea biologică, de hrana aceasta convențională necesară susținerii vieții biologice. El spune că în același timp omul are nevoie și de hrana duhovnicească. Este foarte adevărat că din punct de vedere al priorităților, frați și surori, dacă suntem onești cu noi înșine, mult mai multă energie, mult mai multă preocupare punem în hrana biologică. Punem în hrana biologică. Atunci când ne referim la hrana duhovnicească, ne referim drept la pâinea și rodul viței, dar ne referim și la Sfintele Scripturi. Domnul Iisus Hristos spune: El este cuvântul, este cuvântul întrupat. Ne referim la rugăciune care ne deschide din punct de vedere duhovnicesc înspre această realitate nevăzută, care nu este palpabilă, dar care este totuși prezentă. Părtășia noastră ține de existența noastră duhovnicească. Ori în toate lucrurile acestea suntem mult mai indulgenți, mult mai, mai indiferenți. Mai indiferenți. Nu tratăm la fel când este vorba de mâncarea noastră, când este vorba de slujba noastră, de serviciu. Acolo ne permitem sau nu ne permitem atât de multe concesii pe câte facem când este vorba despre dimensiunea duhovnicească a vieții noastre, a trăirii noastre. Apostolul Pavel a înțeles că viața este mai mult decât hrana, decât îmbrăcămintea, a îmbrățișat această dimensiune și mereu a vorbit despre diferențele dintre viața pământească și cea duhovnicească. În funcție de accentul pe care o persoană îl pune pe ceea ce este inițiat, inspirat, însuflețit de Dumnezeu, apostolul face diferența între om firesc, carnal și om duhovnicesc. Omului firesc îi lipsește energia duhovnicească. Îi lipsește și pasiunea pentru lucrurile duhovnicești. Cel născut din nou, în mod autentic, în mod real, spune apostolul Pavel, nu se mai gândește la lucrurile de pe pământ, ci se gândește la cele de sus. Pentru că este ancorat. El nu consumă doar hrana cerului. El este legat prin ea de cer. El nu este preocupat numai de hrana aceasta pământească, pentru că sufletul îi este săturat, spune Sfânta Scriptură, despre acea experiență a lui Dumnezeu, spune că sunt ca niște, prezența ta, sunt ca niște bucate alese, cuvântul tău este dulce ca mierea pentru celul gurii mele. Nu sunt numai vorbe poetice, sunt experiențe. Experiența la care suntem invitați, înspre care suntem îndemnați de Duhul lui Dumnezeu, de aceea n-ar trebui să o ignorăm. Și apoi, pentru că este o hrană care ne leagă de ceruri, pentru că este o hrană care alimentează dimensiunea eternă a existenței noastre, sufletul nostru, este o hrană de care avem nevoie în fiecare zi. În fiecare zi. Suntem familiari cu rugăciunea Tatăl nostru. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră zilnică, dă-ne-o astăzi. Dă-ne-o nouă astăzi. Dă-ne-o nouă astăzi. Printre solicitările acestea este o recunoaștere a dependenței noastre de Dumnezeu. Și în ce privește pâinea biologică, cultura americană și nu numai, în general, atunci când ne vedem conturile de la bancă updatate cu salariul pe luna respectivă, ne gândim, uite ce am reușit să facem. Nu? Sau atunci când punem pâinea pe masă, mai ales acum că nici nu mai prea mâncăm pâine, am uitat gestul acela bătrânesc, mai știți când se făcea semnul cruce, știți de ce se făcea, da? Era pe de o parte și pentru a o sfinți cumva, a o dedica, dar era și o recunoștință că este din partea lui Dumnezeu, că este prin grija lui, Să știți că nu tot ce fac bisericile tradiționale fac rău. Nu tot. Și nu tot ce facem noi este întotdeauna bine. Este important să avem discernământul acesta al lucrurilor și să nu abandonăm, să nu disprețuim lucrurile care ne ajută să-L recunoaștem pe Dumnezeu, să-I recunoaștem mâna, să-I recunoaștem prezența, să-I recunoaștem grija părintească în viața noastră, în existența noastră. El se îngrijește și de cele trupești, dar și de cele sufletești. Însă de multe ori, în umblarea mea prin lume, prin, ispitele haine, nu? Uit că viața este mai mult decât hrana și că trupul este mai mult decât îmbrăcămintea și parcă gândurile, energia, preocupările rămân mai mult acolo. La această iluzie. Noi ne uităm unii la alții și tindem, așa cum spunea Iacov, să ne estimăm după hainele pe care le purtăm, după ceea ce arătăm în exterior. De parcă eu nu sunt mai mult decât haina pe care o port. Ce minciună, ce iluzie, ce eroare. Dar cu atât mai păguboasă când eu însumi consider că sunt doar atât. Dacă celălalt se uită la mine și zice, uite, haine frumoase și atât. Dacă numai prin atât mă percepe, ce scandalizat aș fi, ce supărat aș fi, ofensat până nu se poate. Dar când eu însumi îmi aplic această distinție, când cred că viața mea este doar atât, ce mănânc, ce port, cu ce mă laud în fața celorlalți, ce eroare păguboasă. Și atunci Asthenes, Arostos și în cele din urmă, moartea. Mai este un mod în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre hrană duhovnicească. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Ne-a spus că pentru toți este valabilă, dar mă gândesc că am putea să ne gândim și noi în felul acesta la hrana duhovnicească, să facem voia lui Dumnezeu. Închei relatând întâmplarea pe care am inclus-o și în scrisoarea săptămânală. Printre primele semne ale diabolicului plan inițiat de Hitler pentru exterminarea evreilor a fost mai întâi plasarea forțată a acestora în ghetouri. Erau zone pe care le-au îngrădit, le-au controlat cine intra, cine ieșea, mâncarea era distribuită cu porții și se pare că în Varșovia, într-unul din ghetouri, după o lună de zile, au murit 50.000 de oameni. Datorită condițiilor foarte aspre de viață. Însă, în perioada aceea, o credincioasă pe nume Camilia Mișkovski, cu toate că nu era evreică, și-a pus banderola aceea cu steaua lui David pe mână ca să poată intra în ghetou. Și intra ducând pâine și Biblii. Pâine și Biblii. Hrană trupească și hrană duhovnicească. Și cei care au studiat biografia ei și istoria vieții ei consideră că au fost sute de persoane care au primit și hrana trupului și mărturia Evangheliei. Avem așadar nevoie și de hrana trupească, dar și de cea duhovnicească în fiecare zi, Să ne convingem de lucrul acesta, să ne lăsăm convinși de lucrul acesta și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să miște în continuare inimile noastre, mai ales atunci când punem mâna pe pâinea aceasta, pe paharul acesta cu rodul viței. Amin. Amin.